AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pornografiya at marahas na content, i-blur na ng search engines hinggil sa social media ban sa Australia. Matinding heat wave, nakatakdang tumama sa malaking bahagi ng New South Wales. At domestic violence orientation para sa Filipino community isinagawa sa Canberra. Sa detalye ng mga balita, kailangang i-blur ng mga search engine ang pornografiya at matinding karahasan habang naghahanda ang mga tech company na sumunod sa bagong social media ban ng Australia. Magsisimula ang mga patakaran sa Disyembre 27 bilang bahagi ng hakbang ng online regulator na protektahan ang mga bata mula sa mapanganib na nilalaman ng internet. Ayon kay E-Safety Commissioner Julie Inham Grant, isa sa tatlong kabataan ang unang nakakita ng pornografiya nang hindi sinasadya bago umabot ng 13 taong gulang. Bagamat 71% ang hindi pinansin ang content, sinabi ng ilan na madalas hindi maiiwasan at hindi kanais-nais ang ganitong karahasan. Samantala, pumayag ang High Court na dinggin ang isang espesyal na kaso na humahamon sa ipapatupad ng federal na gobyerno na social media ban para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang dito sa Australia. Ito matapos ang isang paunang pagdinig kahapon. Hindi nito mapipigilan ang pagpapatupad ng ban sa Disyembre at Jes. Pero posibleng gagawin ang pagdinig ng kaso pagdating ng Pebrero. Sa iba pang mga balita, mas mataas ang panganib ng dementia na sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Ngunit marami sa kanila ang hindi matutukoy ang kondisyon ayon sa mga eksperto na nanawagan ng mas maayos na suporta. Sa kasalukuyan, tinatayang 2,500 Indigenous Australians ang na-diagnose ng dementia at posibleng umabot pa sa 4.5 hanggang 5.5 na beses pa ito sa pagsapit ng 2051. Ayon sa ARC Center for Excellence in Population Aging Research, mas mataas rin ang kaso ng dementia sa mga indigenous na nasa urban at regional areas na nasa edad 60 pataas. 3 beses na mas mataas kumpara sa pangkalahatang populasyon. Mas delikado rin ang mga nakaligtas ng stolen generation dahil sa karanasan nilang trauma. Samantala, naglabas ang Smart Traveler. Ito ang opisyal na travel advice ng gobyerno ng Australia ng mga babala sa lagay ng panahon para sa Indonesia, Pilipinas at Sri Lanka dahil sa epekto ng Cyclone Senyar at iba pang malakas na bagyo. Higit 1,500 na ang namatay sa malawakang baha at landslide sa ilang bahagi ng Asia at daan-daan pa ang nawawala. Sa Sri Lanka, nagdulot ang Cyclone Dewan ng pinakamalalang baha na sa nakalipas na dekada. Halos 500 ang patay at 1.2 milyon naman ang apektado na mga tao.
We build up our lives with the greatest difficulty. Now we will have to start all over again from zero.
Sa iba pang mga balita, naglabas ng heat wave warning para sa malaking bahagi ng New South Wales, kung saan naabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Sydney. Inaasahang mataas ang init sa mga lugar tulad ng Greater Sydney, Wollongong, Nowra at Gosford. Ayon kay Sarah Scully ng Bureau of Meteorology, magiging mainit at mahangin ang araw sa timog silang bahagi ng bansa.
Moving through from Friday afternoon and into Saturday, that's when we have a strong cold front that crosses the southeast for Victoria and Tasmania, bringing a much colder air mass behind it. But significantly, it pushes that trough northwards with those elevated fire dangers expected to move into eastern, inland and northern parts of New South Wales. Now, this includes the Sydney Metro and the Illawarra Shoalhaven districts, where fire weather warnings are likely.
Sa iba pang mga balita, ayon sa pinakabagong ASFA o Retirement Standard o Association of Superannuation Funds of Australia, mas magiging mahigpit o tight ang budget ng mga Pasko para sa maraming Australian retirees ngayong taon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay, kailangan na ngayon ng higit $54,000 bawat taon para sa komportabling pamumuhay ng isang homeowner na 65 years old pataas, at halos $76,000 naman para sa mag-asawa. Ayon kay ASFA CEO Mary Delahunty, tumaas ang mga halaga ng higit 3.5% mula noong nakaraang taon.
We can see that they have had to pay more for their essentials. But we also know that holiday season is a time of increased spending, and retirees will want to be able to afford those certain little luxuries to give presents to people and to perhaps take holidays. There'll be strains on the budget this year. Superannuation will play a good buffer role to that strain because it adds to the pension balance.
Samantala, sa iba pang mga balita, suportado ng mga broadcaster ng Germany at Austria ang desisyon ng European Broadcasting Union na payagang sumali ang Israel sa 2026 Eurovision Song Contest. Dahil dito, inihayag ng Spain, Netherlands, Ireland at Slovenia ang kanilang pag-withdraw sa kompetisyon bilang protesta sa digmaan sa Gaza. Matapos ang pulong sa Geneva, nagpasya ang EBU na hindi na bumoton sa usapin at nagpatupad na lang ng patakaran para pigilan ang impluwensya ng mga gobyerno sa kompetisyon. Ayon kay Dr. Katja Wildermuth, kinatawan ng German at Austrian broadcasters sa EBU board, masaya siyang makasali ang Israel.
We are very happy that in the end rules and values and impartiality of public service media has been stronger than emotional public debates of the day. And we are talking about the biggest song contest in the world. And it's a contest that stands for building bridges, for diversity, for tolerance.
Para naman sa balita sa Pilipinas at sa mga kababayan dito sa Australia, bilang bahagi ng 18-day campaign to end violence against women and children, isinagawa ng Embahada ng Pilipinas sa Canberra ang isang orientation on domestic violence noong 1 de Disyembre sa Canberra na dinaluhan ng Filipino community. Layo nito na bigyan ng mas malinaw at mas malalim na kaalaman ang mga kababayan hinggil sa mga isyung may kinalaman sa domestic violence, kabilang sa mga tinalakay ang paano maagang matukoy at makilala ang mga palatandaan ng domestic violence, ang epekto nito sa mga individual at pamilya, paano makalapit sa mga at makakuha ng tulong mula sa mga lokal na support services sa Canberra. Ayon sa Embahada, mahalaga ito para sa Filipino community upang maging mas handa, mas may alam at mas maipagtatanggol ang karapatan at kapakanan ng bawat isa.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
At Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth at 24 degrees, ganun din sa Adelaide at 28, bahagyang maulap sa Melbourne at 25, ganun din sa Hobart at 22 degrees. Sa Canberra, 35 degrees, maaraw din sa Sydney at 34, maaraw din sa Brisbane at 29, ganun din sa Cairns at 31, maulan naman sa Darwin at 33 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Antabayanan po si Maridel Martinez para sa ikalawang bahagi ng programa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.